Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар? Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғалардың зерттесек әр іздерін, өнегенін табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғалы отырғанымыз Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы болам. Қадырлы радио тыңдармандар, танымал тұлға бағдарламасының бүгінгі санында екі айтулы тұлға жөнінде айтамыз. Яғни бүгін сіздер қазақтың әйгілі сәулетшісі Баязит Сатпайұлы мен әлемдік әйгілі боксшы Майбзердің өмірдерегін тыңдай аласыздар. Әуелі назарларыңызда болатын Баязит Сатпайұлының өмірдерегі. Қазақтың әйгілі сәулетшісі Баязит Сатпайұлы 1870 жылы Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан облысына қарасты Аягөз ауданының Шыңғожа ауылында туылып, 1954 жылы сәуір айында еліміздің Тарбағатай аймағына қарасты Дөрбілшін ауданында өмірден өткен көрнекті тұлға. Баязит әйгілі халық шебер, сәулет өнерінің бірегейі, бала кезінен талапты болып өскен ол, жақсы әке-шешенің баулығында ақылды болып қалыптасады. Сол кездегі жағдайға байланысты әуелді әкесінен ескіше сауатын ашқан, 15 жасында Семейге жұмыссыз деп барып, табиғи дарынның арқасында Көпес Ивановтың қарауында үй салумен айналысқан. 1890 жылы Семей мүфтиінің арнайы шақыртуымен Стамбулдан келген түрік архитекторы Абдолла Ефендидидің қарамағында екі мұнаралы мешіттің құрылысына қатысқан. Тоғызыншы жылы Зайсанға келіп, көпестер тапсырысымен 30-ға жуық құрылысқа басшылық еткен. Олардың ішінде мешіт шіркеу, Манапоптың үйі орыс және шығыс сәулет өнердің көрнекті үлгілеріне жатады. 1923 жылы Зейнолла Мұтабаевтың мазарын салған. 1930 жылы Чунгаға өтіп Шәуешектегі гимназия үйін көпес үйлерін салады. Султан Махмұт Торайғұров, Марсекоп, Ахмет Байтұрсынов тағы басқа қазақ зиялылары мен Баязит шебер жақын таныс болған. Енді әйгілі сәулетшінің өмірі мен егжей-тегжейін танысайық. Баязит 1870 жыл Аягөз ауданы Шыңғожа ауылында керей отбасында дүниеге келген. Елі керей ішінде аж, әкесі Сатпай Келішбекұлы Семейде Ахмет Риза медресесінде діни оқу оқып, өз жерінде молдалық құрған адам. Баязит 12 жасқа келгенде әкесі қайтыс болып тұрмыс тауқыметін тартқандықтан 13 жасында шешесі Түшті баланың төркініне Семейге жақын Белағаш деген жерге қоныс аударады. Отбасында шешесі, әпкесі, бауыр, өзі төрт жан болады. Әпкесі Қалима, руы Уақ, Әлімжан деген адамға тұрмысқа шығады да Баязит жалдамалы жұмысқа кіреді. 1883 жылдан 1884 жылдар арасында Семей қаласындағы татар байының қолында жалшылықта болады. 1884 жылдан 85 жылдар орыс байының қолында көшір болып істеп, жазда арба, пәуеске қыста шана және күймелі шана дейді. Ескіше сауатын әкесінен ашқан ол орысша оқып жазуды осы жылдары үйренеді. Иванов деген орыс байының қолында құрылыста жұмыс істеген уақытта үй тұрғызу, қоғамдық құрылыстар салу ісімен толық танысып, оның жазуы мен сызуын оқуынан бастап, өзі сызып үйрену дәрежесіне жетеді. Алдымен десятник болып, соңынан каменщик, подрядчик мамандығын алып, өзі дербес құрылыстар салып басқару дәрежесіне жетеді. Орыстың құрылысшы инженерлері мен архитекторларымен тең дәрежеде сөйлесіп, құрылыстар салу ісінде кем түспейтіндігін көрсетеді. Сауда қаласы Семейді әкесінен бастап құрылыс салып келе жатқан Иванов бірталай құрылыс нысандарын Баязитке сеніп тапсырады. Осы Ивановтың көмегімен шешесінің жақыны Уақ Бозғаузы деген кісінің қадишатты қызына үйленеді. Қалың мал той шығынын сол орыс байы көтеріп алады. Оның үстіне 1890 жылы Семейдегі мешіт құрылысын салуға мүфти түрік архитекторы Абдулла Ефендиді Стамбулдан шақыртады. Баязит мешіт құрылысына да қатысып, шығыс сәулет өнерінің қыр-сырына да қанға түседі. Осы жылдары ол орыс архитектурасы және шығыс сәулет өнерін қабыстырып, синтездеу, сөйтіп кең ауқымда шығыстық үлгілерді айшықтаған ғимараттар салу жоспарларын жүзеге асыруды ойлайды. Сол тұста Баязиттің отбасында шешесі түшті бала інісі Нұрмұхамбет, немеренісі Құмар Қамысбайлы, әйелі Қадиша, Бозғозы қызы 5 адам болады. Жезде Сәлімжан мен әпекесі Қалима екеуі бірдей қайтыс болып, 14-15 жастарында жетім қалған Нұрғожа, Айтқожа, Әлімжан ұлдары Баязиттің қолына қарап, тәрбиесінде болып тас қалаушы, құрылысшы мамандықтарын игереді. Біртінде бір топ Сатпаевтардың құрылыс өнеріндегі атағы туған жері Аягөзге де жетіп, 1897 жыл туыстары Жапар Әбдірәсіл, Сүлеймен, Арықмолла, Елшібек ұлдары Аягөзге көшіріп алады. Аягөзде біраз уақыт жергілікті ауқатты адамдардың тапсырысымен тамсалып, үй тұрғызып жүргенде, Ресей мен Жұңғоның арасындағы өткел Зайсан қаласында құрылыс істері ерекше қанат жайып, Баязит Сатпайұлы Зайсанға шақырылады. 1900 жылы Баязит інісі Нұрмұхамбет, немеренісі Құмар, жиендері Нұрғожа, Айғожа, Әлімжан ұлдары Аягөзден Зайсанға қоныс аударады. Арада 10 шақты жыл өтпей жатып, Зайсандағы казак-орыс әскерінің штабы үйін, Никольск шіркеуін әскерлер казармасын салады. Сол заманғы Қазақстандағы мешіт ғимараттарының ішіндегі көрнектілерінің бірінен саналатын татар мешіті де осы уақытта бой көтереді. Тапсырыс беруші үлкен қажы атанған Тұқпатолла Бекжентаев еді. 1909 жылы саудагер Ерзин Қалелдің келесі жылы Мұсабек пен Бидахмет Бәбікеновтің үйлерін салды. Бидахмет Бәбікеніп Қазақтан шыққан алғашқы саудагерлердің бірі. Нижний Новгородта сауда дүкені болған 1900 жылдардың басында Бидахмет Бәбікеніп өзінің бірге өскен досы әрі туған құдасы Бекмұхамбет Сатыбалдылымен бірігіп тұңғыш отырақтанған қазақ ауылы Қуанышты тұрғызғанда бас жобасын Баязитке жасатқан. Жобада мешіт, медресе, мектеп ғимараттарының ауылдың ортасында көрнекті жерлерге орналасуына назар аударған. Сол Қуаныш ауылындағы мектепке 1904 жылы қазақ халқының ғұламаларының бірі көрнекті жазушы Міржақып Тулатовты мұғалімдік қалдырып, ол 3,5 жыл сабақ берген. Баязит Сатпайұлы 1900 жылдан 1906 жылға дейінгі аралықта Зайсан қаласында 30-ға жуық құрылыстар салды. 1915 жылдан 1917 жылдар татар капиталисті Рамазан Чаншиептің шақыртуымен елімізге келіп Шәуешек қаласында мұсылмандар гимназиясы ғимаратын Шәуешек қаласының төрт бұрышына төрт азанын шақыратын мұнара салады. 1918 жылдың мамыр айында Ахмет Байтұрсынов міржақ тулатып, Марсекуп Зайсан қаласына келіп Баязит салған Мектеп Қазақияның үйінде ұлтты гүлдендіру қоғамының шығыс бөлімшесі құрылады. Сол өретке жиналысқа қатысқан Баязит Сатпайып келген қонақтарға зайсандарлатып, татар мешітінен бастап, Никольск шіркеуіне дейін көзі салған құрылыстарды көрсетіп, риза етеді. Шебер 1925 жылы Шіліктеде Зейнолла Бұтабаевтың мазарын салады. Баязит Сатпайұлы 1933 жылы Алтай аймағының Уәли Шәріпхан Жеңісханұлының шақыртуымен Сарсунбе қаласына көшіп келеді. Ол туралы Баязиттің ұлы Мұқатай былай дейді. 1933 жылы Чунго жерін өтіп Алтай аймағының Сарсунбе қаласына қоныс аудардық. Алтай аймағының бастығы Зайсандағы төре тұқымдары дайыр көгедай ұрпағы Шәріпхан Жеңісханұлы деген кісі екен. Абыройлы өте келбетті адам еді. Омбыда оқыған, он ұлттың тілін білемдеуші еді. Мен Алтай қазақ мұңғыл мектебінде оқыдым. Бізге келіп лексия сөйлеп тұратын, өлең үйрететін. Орнық, отырықшы болды. Айтқан өсиетім сол деп бастайтын әл есімде Шәріпхан Жеңісханұлы Зайсанды толық таныды. Әкемізді өз қарамағына алды да, неше түрлі кірпіш өртетіп, өкіметке көп үйлер салғызды. Совет консул орындарын Совет орыс ауруханасын салды. Алтай жерінде Баязиттің салған құрылыстарының ішінде жеке адамдарға салған күмбездер ерекше танылады. Соның бірі ол салған Жәкеби Қойтанұлының күмбезі. Сәулетшінің сәулелі өнерінің бір белгісіндей болған бұл күмбез 1966 жылы мәдениет төңкерісі кезінде апербахандардың кесірінен құлатылып тасталады. Баязит салған күмбездің тағы бірі болса, Алтайдың кезіндегі төрт биінің бірі болған Өміртай Нашынұлының күмбезі ғана қазірге дейін сақталып жеткен Баязит шығармаларының алтынның сынығындай, алмастың буындай бірі. Қалған үш күмбездің үшеуі де қиратылған. Мұқатай Баязитұлының жазуынша 1935 жылдан 1936 жылдары халық ашаршылыққа ұшырап, соғыс көбейіп, халық қозғалысқа ұшыраған соң әкем кәрілік келгеннен кейін Тарбағатай аймағындағы туыстарына қоныс аударып, Дөрбілшін ауданына тұрып қалды. 1954 жыл сәуір айында 84 жасында қайтыс болды. Шебердің қол ортақ дегендей Баязиттің салған құрылыстарының көпшілігі әлі күнге дейін пайдаланылуда. Зайсанда салған әдемі мешіттің 1930 жылдары дінмен күрес кезінде мұнарасы мен күмбезі қиратылып мәдениет үйіне айналдырылды. Қазір жергілікті сақшы бөлімшесінің қарауында. 20 шақты тұрғын үйлер, біраз ғимараттар әртүрлі мекемелерінің қолында. Жергілікті әкімшіліктің қолдауымен әрқандай жөндеулер болады, бірақ жеткілікті ғылыми өлшем дәрежесінде емес. 1980 жылы көзқарақты азаматтардың бастауымен Зайсан қаласындағы Баязит Сатпайұлы салған 20-ға жуық құрылыстардың оқық куәлігі жасалды. 400-дей фотография түсірілді. Оқық куәліктері Қазақстанның мәдениет министрлігіне қарасты институтының архивінде сақталды. Фотографиялар Зайсан музейінің қорында. Зайсан мешіті 1985 жылы республикалық дәрежедегі архитектуралық мұралардың қатарына кірген. Құрылыстарының негізгі өлшемдері де алынып қалпына келтірілу жобасы да жасалына бастап, 1990 жылдары тоқтап қалды. Қазан төңкерісіне дейінгі көлемнің үлкендігімен архитектуралық жобалануының ерекшелігімен саусақпен саналатын сән салтанатты мешітке арнаулы республикалық дәрежедегі жөндеу қажет. Осы тұрғыдан алғанда Шәуешектегі Кимназия үйі мен қос азан шақыратын мұнаралардың тағдыры дұрыс шешімін тапқан. Біріншіден құрылыс еліміздің сәулет мұраларының тізіміне кірген. Екі рет мемлекет тарапынан жөндеу, өңдеу жұмыстары жоғары деңгейде жүргізілді. Қазір Тарбағатай аймақтық мұражайы болып тұр. Мұнараларда күрделі жөндеуден өткен қаланың ортасында шығыстық мұсылмандық сәулет өнерінің ескерткіші болып бірден көзге шалынады. Бір 1960 жылдары мәдениет төңкерісінен аман қалған Өміртай Нашымұлының күмбезіне де 1990 жылдары қалпына келтіру жұмыстары мемлекет тарапынан жүргізілді. Сонымен қатар кесененің әр кірпішіне дейін өлшеніп, мәкеті жасалынып аймақтық музейге қойылды. Бейне бір сырлы ойыншықтай көрушінің көзінің жауын алады. Алып кесененің өзін көріп, мәкетін тағы бір тамашаласаң, салған шеберге дән риза боласың, кеудеңді мақтаныш сезімі кернейді екен. Баязит Сатбайұлының қазақ мәдениетінде ұлттық өнерімізде орны қандай деген сұрақ қойсақ, бірінші салған құрылыстарының молдығы. Әйгілі сәулетші екі мемлекетте 50-ге жуық құрылыстар салған. Екіншіден 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасыр басында бейт, сағана, кесене, там, мазар салған қазақ ұсталары мен тамшылары көп болған. Баязит Сатбайұлының ерекшелігі сол, бейттің басында кесененің көлеңкесінде мазардың мөлшерінде қалмай, өзінің сәулеткерлік өнерін орыстың шығыстың құрылыс ісімен ұштастырып кәсіпқой маман сәулеткер дәрежесіне көтерілуінде. Демек, Баязит Сатбайұлы қазан төңкерісіне дейінгі қазақтан шыққан тұңғыш профессионал сәулетші. Сөз жоқ, Баязиттің шығармашылығы мен салған құрылыстары қазақ архитектура тарихынан өз орнын алады. Сондықтан жан-жақты зерттеуге лайық деп білеміз.
Халқының қадірлісі, адамзаттың ардақтысы бола білген, айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен, сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыз бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер жалып, егеулі найза қолға алып, темір қазық жастанып, қотолағай бастанып, тебінгісін терге жертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңғажайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырларымен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алып өретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар. Ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тартып өтетін танымал тұлғалар әрбір ұрпақ үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңғажайып әңгімеге толы. Орталық халық радио станциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңғажайып әңгімелерді шертеді.
Ендіше бүгінгі берілімімізге жалғасты дейін қойыңыздар. Енді Майвзердің өмір дерегін тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Ladies and gentlemen, this next bout is scheduled for four rounds, featuring super featherweight, Pretty Boy Floyd Mayweather.
Майвзер 1977 жылы Ақшытың Мичиган штатында бокс жоттасында дүниеге келген. Оның әкесі Флойд атайгылы бокс жаттықтырушысы болған. Майвзердің шәкесі Рожер мен Джеп кәсіптік бокстың дүние жүзілік алтын белбеуінің иегерлері болып, Рожердің ұру үлгісі Майвзердің соңғы кездегі жетілігіне зор көмегін тигізген. Бала кезінде Майвзердің отбасы ерекше кедей болып, бір үйдегі жеті жан бір бөлмелі шағын үйде тұратын. Түнде өздері құрастырып жасап алған үлкен төсекте қатарласып ұйықтайтын. Тоғақсын төлей алмағандықтан үнемі қараңғы үйде отырады екен. Майвзердің үйі Мичиган штаты Гранд Рапидс қаласындағы бір кедейлер районына орналасқан. Отбасындағыларды асырау үшін оның әкесі төмен дәрежедегі боксшылар сарайында бокспен айналысып азын-аулақ ақша тапса, бір жағынан сырттай астыртын уылы шегімдік алыпсатарлығымен шұғылданған. Бала кезінде Майвзер тентек өскендіктен әкесінің таяғын да аз жемеген. Алайда оның әкесінің сол кездегі жағдайы өте қиын еді. Топқа жікке бөліну мәселесі салдарынан талай рет топтық төбелеске түсіп, оқ құшқан кезде болған. Майвзер ері жеткеннен кейін сәби кезінде әкесінің оны қара қолдармен болған қақтығысқа дейін ертіп апарғандығын, тіпті іс жүзінде сол кезде әкесінің оққа қара болғандығын, үйткен төбелесетін немесе оқ шығаратын жерге сәбиді апармайтындығын айтқан. 1993 жылы Майвзердің әкесі кокаин алыпсатарлығымен шұғылданғандығы себепті 5,5 жылдық қамақ жазасын үкіметті. Ал шешесі де дәріден бет алды пайдаланғандығы себеп 16 жастағы баласын бағу қуатынан айырылады. Сонымен Майвзер шарасыздан әжесінің үйіне көшіп барады. Жан бағу үшін ол толық орта мектеп тауыспай жатып өзінің тіршілік жолын бастап кетеді. Бала кезінен әкесінің тәрбиесін қабылдаған Майвзер боксқа ерте жетіле бастайды. Ол бала кезінде бақша киноханасына дегендерге барып көрмеппін, әкем маған бал соқта да алып бермейтін. Ол әпеке қарындасыма қол тигізбейтін. Менше ол ұл баладан қыз баланы жақсы көретін сияқты еді. 14 жастан бастап кәсіппен сыртқы боксшылар сарайына барып жаттығу жасайды. Ортада әжесінің үйіне көшіп барғанда да жаттығуын тоқтатпады. 1996 жылы Атланта олимпиада спорт жарысында 19 жастағы Майвзер 27 кг салмақтағылар бойынша жарысқа түсіп, олимпиада спорт жарысының қола медалін еншілейді. Ол кәсіппен сыртқы бокс тарихында 84 рет жеңіп, 6 рет жеңіледі. Олимпиадада спорт жарысынан кейін Майвзер Боб Амуромен келісім жасасып, Тобраныктың бір мүшесін айналды. Яғни, Пак Куяу мен Цоу Шиңминнің қазіргі боксты жалпыластыру серіктігі еді. Атланта Олимпиада спортшысы аяқталып, 2 айдан кейін Майвезер кәсіптік бокс жолына түсіп, 2-ші майданда қарсыласын ұрып жығып, кәсіптік бокс сапарындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізеді. Сол кездерде оның әкесі әлі түрмеде жаза мерзімін өтеп жатқандықтан, кіші әкесі Рожер оны жаттықтырып, 14-ші рет жарысына дейін жетекшілік етеді. Олимпиада спорт жарысында қола медаль алғандығы себепті Майвезердің алғашқы майданға шығу ақысы да төмен болмады. Ол $2500 ие болып, бір реткі құрлық аралық соғысқа бару ақысымен барабар болды. 1998-ші 3-ші қазанда 18-ші реткі кәсіптік бокс жарысында Майвезер Ернандесті жеңіп, халықаралық бокс қоғамының 130 қадақ салмақтағылардың алтын белбеуіне ие болды. Жеңіске жеткен Майвезер өзін тоқтата алмай жылап жіберді. Өйткені бұл оның тұңғыш рет дүниежүзілік аға жүлдегері болуы еді. 2000-ші жылы Майвезер кәсіптік бокс сахнасында өз өнерін әйгілей бастады. Оның әкесі де түрмеден шығып, оның 9 реткі жарысына жетекшілік етті. Іле-шала әкелі балалы екеуі топ ранг серіктігін қайырып қойды да өз алдарына жұмыс жасай бастады. Кейін келек шәкесі Рожерде оларға қосылып оған жаттықтырушы болады. Ал әкесі оның әріптестерімен келісуге жауапты болып қарбаластыққа түсті. Ал Майвезер болса, майданда алдына келген қарсыласын жер қаптырып жеңіске жете береді. Ақбір жариялау мәжілісінде де ол көпіріп сөйлеп қарсыласын көзгілмей, өзін басқалардан зор санаумен болды. Алайда айтса айтқандай қарсы келгендердің барлығын жер қаптырып отырды. Тайсон қатарлы ырықтылықпен шабуыл өтуді қалайтын боксшылар Майвезердің қорғанысын негіз етіп, ұпай сан арқылы қарсыласын жеңу әдетін мысқылдап сайқы мазық етті. Алайда Майвезердің қалтасы күннен күнге қампия түсті. Торапта ақша төліп, Майвезердің жарысын көретіндер шынында аз емес еді. Алайда олардың 30% оның қарсыласынан аямай бір рет таяқ жеп, әспенсіп сөйлейтін аузын тиіп, қорғанысты негіз етіп, ырықтылық пен шабуылға өтуді қаламайтын мұндай боксшының табанын жалтыратуын көруді қалайды екен. Бала кезіндегі жоқшылық Майвезердің ақшаға болған аранын ашып жібергендей, ол әйгілі маркалы автокөлік сатып алуды, $100 ақшамен шылымын тамызу, үстел толған ақшаны немесе ваннаға толтырылған ақшаны Twitter торабына жолдап, мақтануды ерекше атады. Мейлі ол қанша әспенсізсе де, күні бүгінге дейін бокс сахнасында құлап көрген емес.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жары сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың сергек етпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын көкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Білімдінің көгінде күн күледі, ғылым менен жасарар тірлік өңі. Денсаулық зор байлық мойындалған техника байудың нұрлы жолы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге көңілділік нәсіп болсын. Мінекей, уәделі уақытта эфирге көтерілген орталық халық радиостанциясының Ақ қайнар бағдарламасы тыңдауларыңызда болады. Мен бағдарлама жүргізушісі Қайша Жарқынқызы боламын. Даму деңгейі дән ризақыларлықтай аяқ алсы ұшқан құспен жарысқан қауырт қарқынды қоғамның әр күні бәсекеге тола. Сәл қалт етсең қапы қалатыныңда нақтылы жағдайлар дәйекті дәлелмен алға тартып келеді. Осынау бәсекелі қоғамның бәсір алып қалу үшін біліммен қаруланып техниканы таяныш етіп, өнермен өріс ашу басты қажеттілік болып саналады. Орталық халық радиостанциясының Ақ қайнар бағдарламасы зердеңізге білімнәрін құйып, ғылымның сырын тануыңызға көмектеседі. Техниканың тетігін игеріп, өнердің кеңістігіне қадам басуыңызға көпірлік рол атқарады. Тұрмысыңыз үшін тың қуат алып, өзіңізге тән тынысты тірлік жолын тапқыңыз келсе, әр күнгі уәделі уақытта бізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер білім бағайдарынан тоңазытқышқа азық-түлікті неше күн сақтауға болатындығы туралы сауатты. Техника тетігі айдарынан сүрлем жүгерісін сулау жарғақ жауап егу техникасын, ауыл қамайдарынан бидай еккенде сақтануға тиісті үш істі және мал нәсілін жақсартуда ескеруге тиісті істерді. Зәруге дәру айдарынан тоқ-ішекті қалай тазартуға болатындығы жөніндегі сауатты тыңдайтын боласыздар. Әуелі назарларыңызда білім бағы айдары. Білім ырыс, білім күш, білім байлық. Күнделікті тірлігіңізге тың-тыныс бағыштап, өміріңізге өзгеше өң кіргізіңіз келсе, әр күн сайын жаңа білімдермен жүздесуге уақыт ажыратыңыз. Күнделік көңіліңізді білім шуағымен нұрландырып тұрсаңыз, тұрмысыңыздың анағұрлым мән-мағынаға толғанын түсіне бастайсыз. Бағдарламамыздың білім бағайдары әр күн сайын санаңызға соны сауаттар сыйлап, тұрмысыңызға тың күш бағыштайды. Мінекей тағы да бір жаңа біліммен жүздесетін орайыңыз келді. Құрып жібермеңіз, бүгінгі білімдерімізден қажетті мағлұматтарыңызды алып қалыңыз. Тоңазытқышқа азық-түлікті неше күн сақтауға болады? Жаз болса, тоңазытқышты қолдану мөлшерде жоғарылайды. Алайда кейбір кісілер тоңазытқышты өз қалыптын сақтау сандығына балап, азық-түлікті ұзын уақыт сақтауда. Әйтсе де сіз білесіз бе, қайткенде тоңазытқышты дұрыс пайдалануға болатындығын? Әрине, бұл адамдар сөзсіз білуге тиісті отбасындық сауат. Отбасындағылардың денсаулығы үшін сіз сөзсіз білуіңіз керек. Тоңазытқыштағы азық-түлікті қанша уақыт сақтауға болады? Төменде сіздерге шағын бөлімдегі сауатты айтып берейін. Тоңазытқышты пайдалануда жетіге көңіл бөлу қажет. Бірінші, ыстық азық-түлікті жүріп тұрған электр тоңазытқышқа әсте қоюға болмайды. Ал екінші, азық-түліктің шекі пысқанын араластырып қоюға болмайды. Тазалықты сақтау керек. Азық-түлікті сақтау уақытын температура талабына сай тоңазытқыш кеңістігін лайықты қолдану қажет. Үшіншіден, балық, жас ет қатарлы азық-түлікті тазаламай тұрып, тоңазытқышқа салуға болмайды. Балық, жас ет қатарлы азық-түлікті сулау қалтаға қораптап, мұздататын бөліміне сақтау. Көкөніс, жеміс-жидектің сыртқы бетіндегі суды сүртіп, тоңазытқыштың ең астыңғы бөліміне қойып, нөлден жоғары лайықты температурада сақтау қажет. Төртіншіден, бөтелкедегі сұйық сусындықтарды мұздатқыш бөліміне сақтауға болмайды. Бөтелкенің суықтан жарылып кетуінен сақтанып, салқын сақтау сандығына немесе есік сөресіне сақтау қажет. 4 Цельсий градустық айналасында сақтау ең үйлесімді болады. Ал 5-ші, азық-түлікті сақтайтын электр тоңазытқышқа бір уақытта химиялық дәрілерді бірлікте сақтауға болмайды. 6-ші, ауасыз бостықта саңылаусыз қораптаған жүнгіша тосап дәрілерін тоңазытқыш бөлімінде 0 Цельсий градустан төмен 5 Цельсий градус көлемінде сақтаса ең лайықты болады. Сақтау уақыты 7-14 күн аралығында болуы керек, ең жақсысы 7 күннен аспауы қажет. Ал 7-ші, тоңазытқыштан алып шыққан асқан тамақты сөзсіз жоғары температурада ысытқаннан кейін барып жесе болады. Енді азық түлікті тоңазытқышқа сақтауда көңіл бөлетін істерге назар аударыңыздар. Банан. Егер бананды 12 Цельсий градустан төмен орында сақтаса, банан қарайып шіриді. Лежі жемісі. Егер лежі жемісін 0 Цельсий градустық ортада бір күн сақтаса, қабығы қарайып, жеміс еті дәмі бұзылады. Қызанақ. Қызанақты төмен температурада мұздатқаннан кейін ет сапасына кілең дымқылдандыруы көріліп, көрнекті дәрежеде жұмсап бұзылады немесе жарлы құбылысы көріледі. Қабығында қарадақтар пайда болып, тез пыспайды, дәм татусыз болып, ұлқаусар қышқылданып бұзылады. Сүрі сан. Егер сүрі санды тоңазытқыштың төмен температурасында сақтаса, бұның ішіндегі соқырамы мұз болып қатып, майда айырып, сан ет бір кесек болып немесе босап, еттің сапасы бұзылып, дәмі өзгеріп, тез бұзылады. Шоколад. Шоколадты тоңазытқышқа мұздатып сақтағаннан кейін бір күнде алып шығатын болсаңыз, бөлім температурасы жағында бетін бір қабат қырау басып, тез көгеріп бұзылып, бұрынғы дәмі қалмайды. Ендеше азық түлікті тоңазытқышқа қанша уақыт қойса болады? Шикі жұмыртқаны 30-да 60 күн тоңазытып сақтауға болады. Сиыр сүтін 5-де 6 күн тоңазытып сақтауға болады. Айранда 7-де 10 күн тоңазытып сақтауға болады. Балықты 1-де 2 күн тоңазытып сақтауға, мұздатып 90-да 180 күн сақтауға болады. Сиыр етін 1-де 2 күн тоңазытып сақтауға, мұздатып 90 күн сақтауға болады. Жапырақтама сиыр етін 1-де 2 күн тоңазытып сақтауға, мұздатып 270 күн сақтауға болады. Шұжықты 9 күн тоңазытып сақтауға, мұздатып 60 күн сақтауға болады. Тауық етін 2-де 3 күн тоңазытып сақтауға, мұздатып 360 күн сақтауға болады. Консерва азық-түлікті ашылмаған консерваны тоңазытып 360 күн сақтауға болады. Жер жаңғағы қоймалжыңы мен күнжіт қоймалжыңын консерва қақпағын ашқаннан кейін де тоңазытып 90 күн сақтауға болады. Кафені консерва қақпағын ашқаннан кейін тоңазытып 14 күн сақтауға болады. Алманы 7-де 12 күн тоңазытып сақтауға болады. Алмұртты 1-де 2 күн тоңазытып сақтауға болады. Пысқан қызанақты 12 күн тоңазытып сақтауға болады. Саумалдықты 3-де 5 күн тоңазытып сақтауға болады. Сәбіз бен балдыр көкті 7-де 14 күн тоңазытып сақтауға болады. Жарайды тыңдармандар, бұл сауатты біліп алған болсаңыздар, енді өздеріңізбен техника тетік айтара тіл табысады. Егіншілік пен бағымшылықтың жантамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгерді. Техникадан қамал алмай тұрып, шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәліяттық тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетік айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсына отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Сүрлем жүгірісін сөйлеу жарғақ жауап егу техникасы. Бірінші. Сөйлеу жарғақ жауап сүрлем жүгірісін егуде өнім артуының себебі. Біріншіден, топырақ температурасын жоғарылатып, дымқылдықты сақтап, жарық, ыстық, су сияқты байлықтардан толық пайдалануға болады. Топырақтың беті сөйлеу жарғақпен бүркеліп, ыстық тежеліп, ауа су кеулеп, жарғақ асты температурасы жоғарылап, топырақтың дымқылдығы артады. Көміртегі қоюлығы артып, топырақ төменгі қабатының жарық қабылдауы артады. Жарғағышының температурасы сырттың температурасынан 2-3 Цельсий градус жоғары болып, негізгі өсімдік өсу мезгіліне қажетті 10 Цельсий градустан жоғары пайдалы температура жиынтығы 30-40 Цельсий градусқа жетіп, 5 сантиметрлік топырақ бетінің ылғалдығы ашық жерге қарағанда 3-5% артады. Екіншіден, топырақтың құрамын өзгертіп, сорды тежеп, майсаны қорғайды. Сөйлеу жарғақ астында топырақ қабаты босап, судың сіңімділігі жақсарып, өркен тамыр жүйесінің өсуі қалыпты болады. Топырақтың тұз құрамы тежеліп, көктеу мөлшері көрнекті жоғарылайды. Жер үстіндегі арамшөптер тежеледі және жойылады. Одан соң сөйлеу жарғақ астындағы топырақ суарғандағы шайылудың тәсіріне ұшырамайды. Атызға кіріп, жұмыс істеу мөлшері азайып, топырақ құрылымының бұзылуы төмендейді. Жарғақ астында су, жылу, ауа қатарлы факторлар тамыр жүйесінің толық дамуына пайдалы болады. Тексеріп зерттеулерге негізделгенде, сулау жарғақ жауып салған жүгері 10-шы жапырағын жайғанда жарғақ жаппай салған жүгеріге қарағанда тамыры тез жетіліп, тамыр тармақтары 3-те 10 тармақ көп болып, тамыры 5-те 7 см ұзарады. Тамыр салмағы 9 грамм артады. Үшіншіден майса ерте көктейді, әрі толымды болып, ерте пысып, жоғары түсімге қол жеткізуге болады. Сулау жарғақ жауып өсіруде экологиялық шарт жағдай тиімді болып, өсіп жетілуі жақсы, әсіресе майса мезгіліндегі өсіп жетілуі тез, сабағы жуан, жапырағы үлкен, жапырақ реңі қанық жасыл болып, қаулап өсіп, ерте буынданып, аталығы бас жарып, ерте пысуды бейнелеп өнім артады. Жапырақ жаю реті жарғақ жаппай егуге қарағанда ерте әрі 1-де 2 жапырақ көп болады. Бірлік аудандағы масақ мұғына 400-де 500 бас артады. Дара жемісті масақ дән саны 70-де 90 дән артады. Дән ауырлығы 30-да 40 грамм жоғарылайды. Екіншіден, сулау жарғақ жауып сүрлем жүгерісіне кеудің артықшылығы. Бұнда біріншіден, түсім жоғарылау дәрежесі үлкен болады. Сулау жарғақ жапқанда температураны жоғарылату және дымқылдықты сақтауға болатындықтан, жарғақ жауғаннан кейін жүгерінің жалпы өсу барысында өсіп жетілу барысын ілгерілетіп, өсіп өну кезеңін тездетіп, тамыр жүйесін жетілдіріп, өсімдіктің сом болуына ерекше маңызды тәсір көрсетеді. Сулау жарғақ жабуды қолдану арқылы сорттың түрімен тыңайтқыш беруді сәйкестіруге болады. Түсімді жоғарылату нәтижесі ерекше көрнекті. Әрқайсы жердің өндіріс тәжірибесі нәтижесі сулау жарғақ жауып еккен жүгерінің әр мұнан 100-де 150 кг артық өнім алуға, жоғары болғанда 200-де 300 кг артық өнім алуға болатынын, өнім жоғарылау мөлшері 30%-да 60% болып, кейбірі еселеп артқанын дәлелдеді. Екіншіден, экономикалық өнімі көрнекті. Сулау жарғақ жауып еккен сүрлем жүгерісінің өнім артуы нәтижесі көрнекті. Экономикалық өнімі де төтенше көрнекті. Әдетте өнімі мұғына 150 кг айналасында артық алынса, артқан пайда 150 юан. Сулау жарғақ машина күш шығынын шығарғанда мұғынан таза кіріс 100 юан болады. Үшіншіден, апатқа қарсы тұру қуаты күшті болады. Сулау жарғақ жауып егетін сүрлем жүгерісін дамытуда ерте ұрық сіңіріп, ерте пысырып, жыл бойы мол өнім алып, апат жылдары тұрақты өнім алудай нәтижеге қол жеткізуге болады. Үшінші, сулау жарғақ жауып сүрлем жүгерісін егу техникасының маңызды түйіні. Үйлесімді тұқым сортын таңдау. Тығыз егілетін қарсылық қуаты күшті, соңғы мезгілінде ерте қорамайтын тарасабақтың өндіріс қуаты күшті, будандасқан сортты таңдау қажет. Әдетте жарғақ жаппай егілген жүгерінің көктеу мезгілінен 7-де 15 күн ұзақ немесе 10 Цельсий градустан жоғары қажетті жиынтық температура 15-те 30 градус артық, жапырағы көп болған сортты таңдау қажет. Өсіп жетілу кезеңі біршама қысқа 10 Цельсий градустан жоғары жиынтық температура, 28 Цельсий градустан төмен райондар орта мезгілде пысатын сорттарды таңдау қажет. Тұқым сіңіру мезгілі және тығыздығы. 5 сантиметрлік топырақ қабаты температурасы 8-10 Цельсий градус болғанда үйлесімді егу мезгілі болады, немесе 4-ші айдың орта мезгілі. Көптеген өндірістік тәжірибелер сөйлеу жарғақ жауап егілетін жүгерінің мұбасындық тығыздығы 6000 түп айналасында болса, ең жақсы өнім алуға болатындығын дәлелдеді. Сөйлеу жарғақ жабу формасы. Сөйлеу жарғақ жабу машинасы мен ору машинасына негізделіп тұрақтандырылады. Сөйлеу жарғақ жауап сүрлем жүгірісіне егуде атыздағы баптау әдісі. Сөйлеу жарғақ жауап сүрлем жүгірісіне егудің атыздағы баптауы жарғақ жаппа егілген жүгірімен негізінен ұқсас, бірақ сөйлеу жарғақ жауап егілген жүгірінің алғашқы кездегі өсуі тез, азықтық мөлшері үлкен, қоректік шығыны жоғары, соңғы мезгіліндегі тыңайтқыш жетіспей ерте қорауының алдын алу үшін орта өсу мезгіліндегі үстеме тыңайтқыш беру төтенше маңызды. Соңғы баптау кезінде дерт-дербездердің алдын алу шарасының барлығы жүгері өсу мезгілінде ерте бастан істелуі керек. Бұның сыртында сөйлеу жарғақ жауап сүрлем жүгерісін бірінші суын қоярдан бұрын сөйлеу жарғағын сыдырып алып тастау керек. Осылай істегенде топырақтың былғануынан сақтануға болады. Қымбатты тыңдарман достар, енді өздеріңізбен жүздесетін бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Күрінге жайын ішіп самауырдым, сол екен салтанат өзен ауылдың. Ауылым сарқылмайтын сағынышым.
Ауыл қыстағы аясындағы әр албан өндірістік өзекті мәселелерін шешім етуге көмектесіп, егінші малшы достардың көкейіндегі түйіндердің дұрыс жауабын табуға қолғабыс жасауды мақсат еткен бағдарламамыздың ауыл қамайдары ауылдастарға ең қажетті кеңестерді ұсынады. Ауылдастардың ауқаттануы үшін аз да болса септігі тиетін сүбелі сауаттардан ең жібереді. Ендеше бүгінгі мазмұндарымыздан қапы қалмаңыздар. Бидай еккенде сақтануға тиісті 300. Бірінші, қыраулы үсіктен сақтану қажет. Көктемде климат қалыпсыз болудан бидай тамыры оңай үсіп кетеді. Сол үшін бидайды суарып, үсіп кетуден сақтану қажет. Қоқыр қоқсықты немесе мал көңін атыз жағасына тұтандырып, қырау үсігінен сақтану шараларын қолдану қажет. Егер үсік жүріп кететін болса, дереу үстеме тыңайтқыш беріп, үсіктің ұлғаюының алдын алу қажет. Екінші, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану керек. Көктем маусымы бидайдың түрлі дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерге көп ұшырайтын мезгілі және сақтану тежеудің ең шешуші кезеңі. Дәл осы кезде пайда болатын ақ тозаң теңбілденіп шіру қатарлы бидай дерт-дербездеріне традиофон сияқты егіс дәрілерін мобасына 50 граммнан туралап 50 килограммы суға теңшеп қолданған жөн. Ал зиянды жәндіктерден бидай шіркейі, бидай өрмекшісі көп кездеседі. Бұған 4%-дық рогу қоймалжыңын 1000-1500 есе сұйылтып, зиянды жәндік алғаш байқалғанда тұмандатып бүркіп жою және одан сақтану қажет. Үшінші, арамшөп басудан сақтану қажет. Арамшөп бидай өнімін арттыруға ерекше ықпал жасайды. Бұны құрту үшін алдымен ерте отап құрту немесе арамшөптерді жоятын егіс дәрілерін пайдалану арқылы құрту қажет. Бұнда дәріні арамшөптеріне қарай қолдану, мәселен, дара жапырақты арамшөптерге мажау қоймалжыңын пайдалану керек. Осы екі түрлі арамшөптің екеуі де пайда болса, екі түрлі егіс дәрісін аралас бүрсе арамшөптерді жоюға болады. Thank you. Енді мал нәсілінің жақсартуда ескеруге тиісті істерді назарларыңызға ұсынамыз. Жалғасты назарларыңыз бізде болсын. Мал нәсілінің жақсартуда көз қарастырыс болу, дүрмекке ілеспеу, кіргізетін нәсілдің сапасы мен денсаулығы жұғымды індеттің бар жоқтығын анықтап көз жеткізу қажет. Нәсіл кіргізуде мал кіргізуші жақ кіретін малдың ортаға үйлесе алатын алмайтындығын ойластыру қажет. Аталық мал енгізгеннен кейін жерлік аталық малмен бірге үйірге қосуға болмайды. Мал сапасын тез арада жақсарту үшін аналығын аталығын бірге енгізу. Нәсілді аталық мал енгізгеннен кейін қолда бар аталық малды бірден-бірден қалтырмай қысқарту қажет. Міне осылай болғандығына мал нәсілін өнімді әрі тез арада жақсартуға болады. Жерлік жағдай. Бұнда көңіл бөлетін мәселеміз шама бар үйлесімділігі күшті ортаға жайылым жағдайына үйлесетін нәсілді кіргізу. Мысалы, сүтті қарала сиыры, шаралай сиыры, үш өзен сиыры тағы басқа сияқты нәсілдер таулы өңір, қия жерлерге ұзын күн дала жайылысына үйлеспейді. Сондықтан шама бар мал нәсілі жақсы аудан аймақтардан кіргізу. Көзсіздікпен нәсілді мал енгізбеу, алыс жер деп атағына жығылмау, орынсыз қаржыны шашпау қажет. Ортаға қарап мал нәсілін жақсартып, қаржыны орынды пайдаланғанда ғана мал нәсілін жақсартуға әрі халықты тез ауқаттандыруға болады. Мал нәсілін енгізгенде індеттің ілесе кіруінен сақтану, өңірде жоқ індеттің ілесе кіріп, мал шаруашылығына ойламаған әурешілік әкелуінен сақтану. Бұған мысал, жаушыңбең індеті, шаупаншу індеті, ең соңында нәсілді малдың жасын айыру, таңдап, жасын кіргізу. Міне осы басқыш бойынша істетсеңіз, малыңыз сапаланып, індетті тежеп, қаржыны үнемдеп, әрі орынды пайдаланған боласыз. Енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың зәруге дәру айдары. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер барлығы да далбаса, бақыт өмір кешкін келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Я, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың сәруге дәру айдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолыңыз қайда. Тоқ ішекті қалай тазартуға болады? Біздің ағзамыз күшті, ол көп сатылы тазарту жүйесінен тұрады. Алғашында уыт тоқ ішекте залалсызданып, қажетсіз ас қалдықтары сыртқа шығарылады. Содан кейін ішектен ағатын қанның барлығы бауырға өтіп, сонда тазартылады. Келесі тазарту бүйректе жүріп, ағзаға зиянды және артық заттарды шығарып тұрады. Егер бұл тазарту жүйелеріне көп күш түсіп, бітеліп қалса, оның үстіне крахмал мен майлы тағамдарды көбірек пайдалансақ, оларды жоғарыда көрсетілген органдар арқылы шығара алмай қаламыз. Бұл жұмысқа бірінші жұтқынша қосылады, ол арқылы әртүрлі қалдықтар шығарылады. Егер бұл тазарту қуыстарында да шамадан артық жүк түссе, онда мұрын қуысы, құлақ және көз іске қосылады. Оларды қамтамасыз ете алмай жатса, зиянды заттарды ең соңғы екі саты өкпе мен тері арқылы сыртқа шығаруға мәжбүрлейді. Сондай-ақ ағзада шамадан тыс шлактардың көбеюінің әсерінен теріге бөртпе, есек жем шығып, адамның тұла бойында сасық иіс пайда болады. Денсаулықтың бұзылуы ең алдымен тоқ ішектің ластануынан басталады. Бұдан құтылу үшін ағзаны жұмсарту қажет. Ол үшін моншаға барып, буға, саунаға түскен жөн немесе ванна қабылдаған дұрыс. Соңында денеге міндетті түрде салқын су құю керек, жүгіргенде пайдалы. Өйткені ағза қысқан кезде қалдықтар тер арқылы да сыртқа шығарылады. Ағза жұмсарғаннан кейін клизма жасаған тиімді. Бұл арқылы адам ағзасындағы аурулардың 80%-дан айығудың мүмкіндігі тәжірибеден дәлелденген. Қазіргі ғылым тілінде верина терапия деп аталатын есеппен емдеу әдісі медицинада кең қолданып жүр. Біріншіден, урина тұз концентрациясының ерітіндісі қан плазмасына қарағанда көп болады. Оның тоқ ішекті жуып қана қоймай, қатып қалған қаспақтарды жұлып тастайтын, құрсақ қуысындағы жалқақтарды сорып алатын қасиеті тағы бар. Thank you. Екіншіден, урина қышқыл орта болғандықтан ағзаға өте қолайлы және қауіпті емес. Үшіншіден, урина адамның өз бойынан алынатындықтан ағзаны тітіркендірмейді. Керісінше қабыну ықпалын төмендетеді. Уринадағы су ағзаның өзінен түзілгендіктен құрамындағы антисептиктер бар. Ал оның құрамындағы гормондар, витаминдер мен белоктар ағзадағы шырынды қабаттардың қабынуын қалпына келтіреді. Клизма жасау үшін өзіңнің сондай-ақ дені сау адамдардың ең дұрысы жынысы бір балалардың есебін пайдалануға болады. Қазіргі тәжірибеде тиімділігі бұдан бірнеше есе күшті буландырылған уринаны қолданып жүр. Ол үшін кез келген адамдардан 2 литр есеп жинау керек. Оны емалды ыдысқа құйып, ыдыстың қақпағын алып тастап, 500 грамм қалғанға дейін қайнату қажет. Оны сүзіп жылы күйінде клизма жасаса өте жақсы. Уринаның бұл түрінен жасалған клизма ағзадағы суды сорып қана қоймайды. Оның өте күшті ашшылығының әсерінен ішектегі басқа да ауруларды емдеуге болады және ішек құрттары басқа да зиянды тіршілік жасаушылар қашып кетеді. Ал микроорганизмдерге оның ешқандай залалы жоқ. Уринаны қайнату барысында оның қуаты да арта түспек, ақырында ол ішкі ортамен микрофлораны қалпына келтіріп, шырынды беттің қабынуын айықтырады, құрсақ қуысындағы сұйықтарды сорады, адам қуық безінде жыныс гормондарында орын теуіп, ауыртып тұрған жалқақтан құтылады. Бұл геморрой, колит, паропроктит сияқты ауруларға да бірден бір ем болады. Уринамен клизма жасаудың тәртібі төмендегідей. Өзіңнің уринаңды алғашқы аптада күніне 1 литрден, екінші аптада күн ара, үшінші аптада 2 күнде, төртінші аптада 3 күнде және бесінші аптада 1 рет қолдану керек. Ал будандырылған уринаны алғашында 100 граммнан бастап, күн ара 100 граммға көбейтіп, 500 граммға дейін жеткізіп, одан кейін қайтадан күн ара 100 граммға азайтады. Осында емнен кейін іш қату, бас ауруы тиіліп, өт тоқ шектердің жұмысын онан ары жақсарта түсу үшін талшықтарға бай азықтарды, көкөніс пен жемістерді, жармаларды көбірек жегеніңіз жөн. Тамақтану тәсілін олайша қолдан алсаңыз, қалпына келтіру үрдісі тез жүреді. Қорыта айтқанда, адам ағзасының негізі спетті, тоқ шекті тазарту арқылы денсаулықты жақсартуға мол мүмкіндіктер бар. Қадырлы радио тыңдармандары әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық халық радио станциясының Ақ қайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де байымасымды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша әр жаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қызы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынылы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынылы.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күміс.